ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
ان کا پوئے تمہاں جو دلیوں سخت تھیوں اوے پتھرن وانگر بلکہ ان کا زیادہ سخت آئیں ہیں بے شک کے پتھر اڑا ہیں جن میں نہروں وہن تھیوں ہیں بے شک کے پتھر اڑا ہیں جے کے پھاٹی پون تھا او انہن میں پانی نکلے تھو ہیں بے شک کے پتھر اللہ تعالی دے خوف کھا کری پون تھا ہیں اللہ تمہاں دے عملن کا بے خبر نہ ہے
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
چا تواں کے امید ہے یہودی تواں دے یقین کندا ہیں بے شک یہودن میں ایک ٹولو او ہے جے کو کلام اللہ بدھی ہیں سمجھی اوے پھیرائے چھڑن تھا حالانکہ یہ پان جانندہ ہوا
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
اے اوے جدہیں مومنن سان ملن تھا چون تھا اساں ایمان آندو جڑے اوے یہودی پان میں ملن تھا چون تھا چا خبر دیو تھا مومنن کے رسول عربی جی نشانن جی ان لائے تواں سان پنجے رب وٹ حجت کن چا پو تواں نہ تھا سمجھو
اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون
چا اوے نہ تھا جان بے شک اللہ تعالی جانے تو جیکی کچھ لکائن تھا ہیں ظاہر کن تھا
ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون
ائی انن ما کے ان پڑھل آہن جیکے کتاب کے نتھا جان مگر زبانی پڑھن تھے ائی اوے تو فقط گمان کن تھا
فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون
عذاب ہے انن ماں لائے جے کتاب کے پنجے ہتھن سان لکھی کوئی چون تھا کہ اللہ تعالی دی طرف آہے ان لائے ان کے عوض تھوڑا مال وٹھن وہ عذاب ہے ان لائے جے کی ان کے ہتھن لکھیو عذاب ہے ان لائے جے کی کچھ کہوں
وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون
اجاؤں اساں کے ہرگز باہ نہ لگدی مگر تھوڑا ڈیں اے حبیب تواں انہوں کے فرمایو چھا تواں اللہ وٹا وعدو ورتو آہے وہ ہرگز اللہ تعالیٰ پنجے وعدے کے نہ پھیرائیں دو چھا اللہ جے لائے یہ گال چو تھا جن جی تواں کے خبر نہ ہے
بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولائک اصحاب النار هم فیہا خالدون
ہاں انہی مانو جے گناہ کیا ہیں سن گناہ گھنا کیا وہ اوے جہنمی آئیں اوے انہی میں ہمیشہ رہدا
والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئیک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون
ہیں جن مانو ایمان آدھو ہیں چنہا کم کیا اوے جنتی آئیں اوے انہی جنت میں ہمیشہ رہدر آئیں
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ
أَجَلَّ يَا बनी इसराइल खां वायदो वरतो त अल्लाह ताला खां सवाइ कंहिंजी इबादत न करियो, ऐं पीउ माउ सां ऐं माइटनि सां ऐं यतीमनि सां ऐं मिसकिननि सां एहसान करियो, ऐं माण्हुनि सां सुहिणो ॻाल्हायो, ऐं नमाज़ क़ाइमु करियो, ऐं ज़कात अदा करियो। उन खां पोइ तव्हां फिरी विया, मगर थोरा तव्हां मां ऐं तव्हां मुंहुं मोड़ींदड़ हुआ।
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
اجڑا اساں تاں کان وعدو ورتو پان میں خون ریزی نہ کریو ائیں پنجن کے پنجن گٹھن ماں نہ کڈو او تاں اقرار کیو ائیں تاں پان شاہد ہوا
ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
وي تاں پنجن کي قتل ڪيو ۽ تاں ما هڪ ٽولي پنجن کي سندن گھرن ما ڪڍيو ۽ تاں هڪ ٻئي جي مدد ڪئي گناه ۽ جاتي تي ऐं जेकॾहिं उहे तव्हां वटि क़ैदी थी अचनि था त खाउन चटी भरायो था ऐं तव्हां ते हुननि जो कढणु हराम हो, छा पोइ किन हुकमनि खे मञो था ऐं किन हुकमनि जो इनकार करियो था? पोइ नाहे जज़ा जेको अव्हां मां ईअं करे थो मगर फारी दुनिया जी हयाती में ऐं क़यामत जे ॾींहुं सख़्त अज़ाब ॾांहुं मोटाया वेंदा ऐं अल्लाह ताला तव्हांजे अमलनि खां بخبر نہ
اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
یہ اوے مانو آهن جن اخرت دے عوض دنیا جي حياتي خريد ڪئي انن جي مٿا عذاب هلڪو ڪيو ويندو ۽ نه انن جي مدد ڪئي ويندي
ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
ऐं बेशक असां मूसा खे तौरात ॾिनो ऐं उन खां पोइ हिक ॿिए पुठियां रसूल मोकिलियासीं ऐं असां ईसा पुट मरियम खे चिटियूं निशानियूं ॾिनियूं ऐं जिब्रील सां उनजी मदद कईसीं। त छा पोइ जॾहिं तव्हां वटि को पैगम्बर उहे हुकुम खणी अचे थो जेके अव्हां खे पसंदि न आहिनि, तव्हां तकबुर करियो था? पोइ तव्हां किन पैगम्बरनि खे कूड़ो कयो ऐं केतिरनि खे शहीद कयो?
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
اي چياو اسان جي دلن مٿا پردا آهن بلڪ الله تعالى انن تي لعنت ڪئي كفر جي سبب پوء انن ما ٿورا ايمان آنيندا
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
اجره انن وٽ الله جي طرفان قران شريف آيو جيڪو تورات جي تصديق ڪندڙ آهي ۽ ان کان اڳ پان سگورن جي وسيلي سان کافرن تي فتح جي دعا گھردا هوا پوء جڏهن پان سگورا تشريف فرما ٿيا ۽ کين سڃاڻي انڪار ڪيون اللہ تعالیٰ جی لعنت آہے انکار کندڑن تے
بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
کیڑی نہ خراب قیمت تے पंहिंजनि जाननि जो सौदो कयाऊं जो क़ुर शरीफ़ जो इनकार कयाऊं उन ई कावड़ मां जो अलाह पंहिंजी महिरबानी सां जंहिं बंदे ते चाहे वही मोकिले थो, पोइ कावड़ जे मथां कावड़ जा लाइक थिया ऐं काफ़रनि लाइ वारीअ वारो अज़ाब
आहे। ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
اجدا ان کے چيو وني تو اللہ جي قرآن تي ایمان آنيو چون تھا اساں تورات تي ایمان آنيو تھا ۽ قرآن شريف جو انکار ڪن تھا ۽ اهو حق آهي ۽ تورات جي تصديق ڪندڙ तव्हां फरमायो पोइ छो तव्हां अॻे रसूलनि खे शहीद कयो जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे किताब ते ईमान
आहे।
तव्हां वटि मूसा हिते निशानी खां आयो, पोइ उन खां पोइ तव्हां गाबे जी पूजा कई ऐं तव्हां ज़ालिम हुआ।
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
أَيَّا تَرَى जॾहिं असां तव्हां खां पको वाइदो वरितो ऐं तव्हां ते तूसिना बुलंद कयोसीं, वठो तव्हां जेको असां तव्हांखे ॾिनो आहे ताक़त सां ऐं ॿुधो, चयाऊं असां ॿुधोसीं ऐं न मञियोसीं, ऐं कुफुर करण जे करे तव्हांजी दिलनि में काबे जी मुहबत हुई। तव्हां फरमायो कहिड़ो न ख़राब हुकुम करे थो तव्हांखे ईमान तव्हांजो जेकॾहिं तव्हां مؤمن آئے
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
اے حبیب تمام فرمائیو جے کرے تمام لائے آخرت جو گھر اللہ تعالیٰ وٹ خاص آئے بین مانو کا علاوہ وہ تمام مرن جی صد کریو جے کرے تمام سچا آئے
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
اي هرگز يعني قدم ان جي آرزو نہ ڪندا پنهنجي بدمنن جي ڪري ۽ الله تعالى ظالمن کي چڱي طرح ڄاندڙ آهي
ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون
اي بيشڪ توهان انهن کي حياتي لاءِ وڌيڪ پسند ڪندا ڏسندا ۽ مشرڪن مان هڪ ٽولي کي تمنا آهي ته ڪاش جيڪڏهن انهن کي هزار سال زندگي ملي، سندن گھڻو جيئڻ کين عذاب کان پري رکي نه سگھندو ۽ الله تعاليٰ سندن عملن کي ڏسندڙ آهي
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
اے حبیب تمام فرمایو جيڪو جبريل جو دشمن آهي هو تحقيق اني تمام جي دل مبارڪ تي اللہ جي حکم سان قرآن شريف لاٿو جيڪو اڳين کتابن جي تصديق ڪندڙ هدايت ۽ مبارڪ آهي مؤمنن لاءِ
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
جيڪو شخص الله تعالى ۽ ان جي ملائڪن ۽ رسولن ۽ جبريل ۽ ميكائيل جو مخالف آهي، ڪو تحقيق الله تعالى عذاب ڏيندڙ آهي كافرن کي
ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون
۽ بيشڪ اسان توهان تي اي حبيب چٽيون آيت نازل فرمايون ۽ انڪار نٿا ڪن انهي جو مگر بي دين
وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون
چا جڏهن اهي وعدو ڪن ٿا انهن مان هڪ جماعت وعدو ٽوڙي ٿي پر گھڑا انن ما تورات کے نتھا منن
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون
اجل انن وٹ اسائیں طرفا رسول کریم آیو جکو سنن کتابن جی تصدیق کرے تو انکار کیو ایک ٹولے اہل کتاب وارن ما قرآن شریف جی حکمن کے نہ منیو گویا بے شک یہ نہ تھا جان
واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
ऐं उन जे पोयां विया जेको शैतान पढ़ंदा हुआ सुलेमान जी दौरे हुकूमत में ऐं न जादू कयो सुलेमान पर शैतान कुफर कयो यानी माण्हुनि खे जादू सेखारियो ऐं जेको बाबुल शहर में ॿिन मलाइकनि हारूत ऐं मारूत ते इलहाम थियो ऐं उहे ॿई कंहिंखे कुझु बि न सेखारींदा हुआ जेसि ताईं न चवंदा हुआ त असीं इम्तिहान में आहियूं पोइ तूं त कुफर न कर पोइ उन्हनि खां सिखंदा हुआ उहो इल्म जेको ज़ाल ऐं मुड़ुस जे विच में इख़्तिलाफ़ पैदा करे ऐं उन ई इल्म मां कंहिंखे बि अलाह जी इजाज़त खां सवाइ नुक़सान पहुचाए न थे सघिया ऐं उहो इल्म सिखियासीं जेको उन्हनि खे नुक़सान ॾे ऐं को बि फ़ाइदो न ॾे ऐं बेशक ज़रूरु उन्हनि मालूम कयो त जेको इहो वापार कंदो उन लाइ आख़िर में को बि हिसो न आहे ऐं अलबत ख़राब शइ हुई जेका हिननि ख़रीद कई काश जेकॾहिं इहे ॼाण हा
ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون
ऐं जेकॾहिं बेशक उहे ईमान आणन हा शिर्क खां बचनि हा त उन्हनि लाइ अलाह वटि सवाब हुजे हा काश जेकॾहिं इहे ॼाण हा
या ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم
اے مومنو رسول عربی کے راعنا جے لفظ سان عرض نہ کريو بلڪه انظرنا جے لفظ سان عرض کريو ۽ چڱي طرح ٻڌو ۽ کافرن لاءِ دردناڪ عذاب آهي
ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
جيڪي کافر آهن اهل كتاب ما يا مشرڪن ما هو نٿا چاهين رسول عربي تي سندس رب جي طرفان کو انعام نازل ٿئي اي الله تعالى خاص کرے تو رحمت پانجی سان جنکھے گھرے ایں اللہ تعالی وڈو مہربان آہے
ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر
جڑے اسیں کا آیت منسوخ کریوں تھا یا دلن تا میٹیوں تھا ان کا بہتر یا ان جڑی آیت آنیوں تھا چھا نتو جانی توں اے بدندڑ بے شک اللہ تعالی ہر شے تے قادر ہے
الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصير
چھا نتو جانی توں بے شک اللہ تعالی لائے ملک ہے آسمانن جو ایں زمین جو ऐं न आहे तव्हांजो اے مومنو اللہ खां सवाइ को हिमायती ऐं मददगार
ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل
چاهيو چاهيو ٿا ته پنهنجي رسول عربي کان سوال ڪريو جيئن ته توهان کان اڳ मूसा का सवाल कयो वियो ऐं उहो माण्हू जेको ईमान खे कुफर सां मटाए थो पोइ बेशक उहो साईं रस्ते तां हटी वियो
ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير
اهل الكتاب ورما گھنا ارادو کن تھا काश उहे तव्हांखे ईमान आणण खां पोइ कुफर जे तरफ़ मोटाइनि पंहिंजी दिलनि जे हसद खां उन खां पोइ जॾहिं हथ उन्हनि ते चङी तरह ज़ाहिर थी चुको आहे पोइ तव्हां माफ़ करियो ऐं दरगुज़र करियो हेसि ताईं जो अल्लाह ताला पंहिंजो हुकुम नाज़िल फरमाए बेशक अल्लाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
نماز قائم کريو زکات ادا کريو پنهنجي لاءِ جيڪي ڀلائي اڳتي موڪليندا هو الله تعالى وٽ موجود لهندا بيشڪ الله تعالى توهان جي عملن کي ڏسندڙ آهي
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
أي آل كتاب وارن چيو هرگز جنة میں داخل نہ ٿيندا مگر يهودي يا نصارى هي سندن ذاتي صدو آهن اي حبيب توهان فرمايو پنهنجا دليل آڻيو جيڪر توهان سچا آهيو
بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ها جنهن شخص پنهنجي چهري کي الله لا خاص ڪيو ۽ هو نيڪوڪار آهي پوءِ سندس ثواب سندس رب وٽ آهي ۽ نه آهي خوف انهن تي
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
यहूदियुनि चयो नसारा कुझु न आहिनि ऐं नसारनि चयो यहूदी कुझु न आहिनि हालांकि इहे किताब पढ़नि था अहिड़ी तरह जाहिल उन्हनि जहिड़ियूं ॻाल्हियूं कनि था पोइ अलाह ताला क़यामत जे ॾींहुं हुननि जे विच में फ़ैसिलो कंदो جن قال میں اختلاف کندا ہوا
ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم
اي انہی کا وذیک ظالم کیرا ہے जेको अलाह जे मस्जिदनि खां रोके जो उन्हनि में अलाह जो ज़िक्र थिए ऐं उन्हनि जी वीरानी जी कोशिशि करे उन्हनि खे मुनासिब न आहे जो मस्जिदनि में वञनि मगर ख़ौफ़ सां उन्हनि लाइ दुनिया में फारी आहे ऐं उन्हनि लाइ आख़िरत में वॾो अज़ाब आहे
ऐं
ओभर ऐं ओलह अलाह ताला जा आहिनि पोइ तव्हां जेॾा मूं कंदा उते मूंखे लहंदा बेशक अलाह खणी रहमत वारो ख़बरदार आहे
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون
ऐं चयाऊं अलाह ताला पंहिंजे लाइ औलाद रखियो आहे उहो पाक आहे बल्कि उन जी मिल्कत आहे जेकी कुझु आसमाननि में या ज़मीन में आहे سبئی انہی جا فرما بردار آہیں
بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون
اللہ تعالی پیدا کندڑ آہے آسمان ۽ زمین جو ۽ جڏهن ڪنهن ڳالهه جو حکم فرمائي ٿو ان کي چوي ٿو ٿي فورن ٿي پوي ٿو
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون
اي ان پڑھل چون تھا اللہ تعالی اساں سان چون تھو گلائے یا اساں کے کانشانی دے انہن کان اگوار ماں اڑی گال کئی انہن جیڑی گفتگو ہنن انہن جو دلیوں ہک جیڑیوں آہن بے شک اساں بیان کیوں ہیں نشانیوں انہوں لائے جے کے یقین رکھن تھا
اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ
بے شک اساں تواں کے حق ساں مکلیو آہے خوشخبری دیندر ہیں دے جاری دیندر ہیں تواں کان اے حبیب دوزخن بابت او سوال نہ کیو ویندو
وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
اي تواں کان يهودي ۽ نصارا هرگز راضي نه ٿيندا جيس تائين تواں انهن جي دين جي تابعداري نه ڪندا تواں چئو بي شڪ اللہ جي هدايت هي هدايت آهي اي ٻڌندڙ جيڪڏهن تو انہن جي خواهش جي تابعداري ڪئي علم اچڻ کان پوءِ اللہ تعالیٰ کان توکے کو بچان وارو ہیں مددگار نہ ہوندو
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون
جن ماں کے اساں کتاب نو آہے اوہی انہی جو حق ادا کرے پڑھن تھا اوہی انہی تے ایمان رکھن تھا جے کہ انہی جو انکار کندڑ آہن
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
اے اولاد یعقوب جا تمام منجن نعمتن کے یاد کرو جکی مو تمام تے کہوں ऐं बेशक मूं तव्हांखे भलो कयो उन ज़माने वारनि खां
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون
اڏجو ان ڏينهن کان جو کو مومن کافر کي کو فائدو نه ڏئي سگندو ۽ نه قبول ڪيو ويندو خاص ڪو ايوز ۽ نه نفو ڏي سفارش ۽ نه ئي کين مدد ڏني ويندي
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين
اجرن ابراهيم کے پنجے رب کن گالن کا آزمائیو کوئی پان اوے پوریو کیائی اللہ تعالی فرمایو آں تو کے مان جو اگوان کند عرض کیائی ऐं मुंहिंजे औलाद मां अलाह ताला फरमायो नथो पहुचे मुंहिंजो वाइदो ज़ालिमनि खे
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
اے حبیب یاد کریو جنے اساں کعبہ شریف کے مان لائے ثواب دی جائے ہیں امن دی جائے کئی ہیں ابراہیم جے بیان دی جائے کے جائے نماز بنایو ہیں اساں تاکید سان حکم فرمایو ابراہیم ہیں اسماعیل کے تو بیت اللہ کے ثواب کندڑن اعتکاف کندڑن ہیں نماز پڑھن لائے پاک رکھو
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير
اجد ابراهيم عرض كيو اي مجا رب هن شهر کي امن وارو ڪر ۽ ان ۾ رهندڙن کي قسم قسم ميوا کارائي جيڪي انن ما الله تعالى ۽ قيامت تي ایمان آن اللہ تعالیٰ فرمایو جے کفر کیو उनखे थोरो वक़्तु ख़ुशहाल कंदुसि, उन खां पोइ जहन्नम जे अज़ाब ॾांहुं मजबूर कंदुसि, ऐं इहा तमामु ख़राब जाइ आहे.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
اے حبیب یاد فرمایو جڏهیں ابراہیم ۽ اسماعیل بیت اللہ جي بنيادن کي بلند ڪيو ته عرض ڪيائون ته اي اسان جا رب قبول ڪر تون اسان کان بے شڪ تون ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهين.
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اے رب اسان جا اسان بني کي پنهنجو مخلص بنائے، اسان جي اولاد ما هڪ جماعت کي فرما بردار ڪر، اسان کي عبادت جا قاعدا ڏيکار، اسان تي پنهنجي رحمت سان موٽ، بے شک تو نهایت توبہ قبولیندڑ مہربان آهين.
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
اے اسان جا رب انن ۾ رسول کریم موکل، انن ما جيڪو انن کي قرآن کریم پڙهائي، انن کي قرآن ۽ شرعي احڪام سيکاري، انن کي پاک ڪري، بي شڪ تون ئي غالب حڪمت وارو آهين.
ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين.
۽ ابراهيم جي دين کان ڪير منهن موڙي مگر جنهن پنهنجي دل کي بيوقوف بنايو، ۽ بي شڪ اسان انهي کي دنيا ۾ پسند ڪيو، ۽ بي شڪ هو آخرت ۾ يقيناً صالحاً ما آهي.
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
جڏهن ابراهيم کي سن رب فرمايو منهنجي فرما برداري ڪر، چيائين فرما برداري ڪئي مون رب جهانن واري جي.
ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون.
۽ انهي دين جي وصيت ڪئي ابراهيم پنهنجي پٽن ۽ يعقوب کي ته اي منهنجا پٽ، بيشڪ الله تعالى توهان لاءِ دين کي پسند ڪيو آهي، پوءِ هرگز نه مرو توهان مگر مسلمان ٿي.
ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون.
بلڪ توهان جا وڏا موجود هئا يعقوب جي وصال وقت، جڏهن يعقوب پنهنجي پٽن کي فرمايو توهان مون کان پوءِ ڪنهن جي عبادت ڪندا، چيائون اسين عبادت ڪنداسين ان جي جيڪو توهان جو ۽ توهان جي پيءُ ڏاڏي ابراهيم ۽ اسماعيل ۽ اسحاق جو اڪيلو رب آهي، ۽ اسين الله کي منيندڙ آهيون.
تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
اها هڪ امت هئي جيڪا گذري چڪي، انن لاءِ اهو آهي جيڪو عمل ڪيائون، ۽ توهان لاءِ جيڪو توهان عمل ڪريو ٿا، ۽ انن جي عملن بابت توهان کان نه پڇيو ويندو.
وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
اي اهل كتاب چون ٿا ته يهودي يا نصارى ٿيو ته هدايت تي ٿيندا، اي حبيب توهان فرمايو اسين ابراهيم جي دين حق جا تابعدار آهيون، ۽ ابراهيم مشرڪن مان نه هو.
قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون.
توهان فرمايو اسان الله تي ایمان آندو، ۽ جيڪو اسان جي طرف نازل ڪيو ويو، ۽ جيڪو ابراهيم ۽ اسماعيل ۽ اسحاق ۽ يعقوب ۽ ان جي اولاد جي طرف نازل ڪيو ويو، ऐं जेको ॾिनो वियो मूसा ऐं ईसा खे ऐं जेको ॾिनो वियो ॿियनि नबियनि खे संदन रब जे तरफ़ां, असीं उन्हनि मां कंहिं ते ईमान आणण में फ़र्क़ु नथा करियूं ऐं असीं अलाह खे मञीदड़
आहियूं।
पोइ जेकॾहिं उहे तव्हां वांगुरु ईमान आणनि पोइ बेशक हिदायत वारा थिया, ऐं जेकॾहिं मुंहुं फेरायूं पोइ उहे ज़िद में आहिनि। हे हबीब, उन्हनि जे मुक़ाबले में अल्लाह तव्हां लाइ काफ़ी आहे ऐं उहो ई ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे। अल्लाह ताला असांखे दीन सां रंगियो आहे ऐं रंग ॾियण में अल्लाह ताला खां केरु बहितर आहे ऐं असां अल्लाह ताला जी इबादत कंदड़
आहियूं।
اے حبیب, تاں فرمایو چا اللہ جے بارے میں اختلاف کریو تھا, اے اللہ تواں اساں جو رب ہے, اے اساں لائے اساں جا عمل, اے تواں جا عمل تواں لائے, اسیں اللہ کے منیدڑ آہیں۔
ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔
بلک تواں چو تھا تے ابراہیم ۽ اسماعیل ऐं इसहाक ऐं याकूब ऐं उन्हनि जो औलाद यहूदी या नसारा हुआ। हे हबीब, तव्हां फरमायो तव्हांखे इल्म ज़्यादा आहे या अल्लाह खे, ऐं उन खां वधीक केरु ज़ालिम आहे जंहिं वटि अल्लाह ताला जे तरफ़ां शाहिदी हुजे ऐं उनखे लिकाए, ऐं अल्लाह तव्हांजे अमलनि खां बेख़बर न आहे।
इहा
उमत बेशक गुज़री, उन्हनि लाइ उहे सोणा अमल हूंदा जेके उन्हनि कया, ऐं तव्हां लाइ उहे अमल आहिनि जेके तव्हां करियो था, ऐं तव्हां खां उन्हनि जे अमलनि बाबति न पुछियो वेंदो।